Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6:30. Dobar dan vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Su ispravne deklaracije na prehrambenim proizvodima, koje informacije sadrže, zašto su one važne za potrošače, šta je zapravo pravilno, a šta nepravilno označavanje i deklarisanje prehrambenih proizvoda. Moji gosti su dr. Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma, docent dr. Milka Popović sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Nenad Vujović, načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu u emisiju U središtu pažnje. Doktorka Danica Zarić, dakle, vi ste direktor naučne institucije koja se bavi istraživanjem u oblasti ishrane hrane i hranjivih materija. Istraživanje kome ćemo govoriti u ovoj emisiji, rađeno je u periodu od maja do avgusta ove godine i na uzorku od 2593 prehrambena proizvoda i suplemenata vi ste zapravo kontrolisali primjenu pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju. Šta ste utvrdili?
Dobar dan svim gledaocima. Slušalcima, pardon. Pa moram reći da je IHIS nutricionizam zaista od maja do avgusta ove godine uradio istraživanje i sve prehrambene proizvode podelili smo u nekih 10 kategorija. To su bezalkoholna pića, suhomesnati proizvodi, mlečni proizvodi, konditorski proizvodi, čajevi, dijetetski proizvodi, proizvodi koji se nalaze na polici, kako je to u marketima deklarišu kao zdrava polica ili zdravi proizvodi. Istraživanje smo radili u dva velika trgovinska lanca u njihovim prodavnicama, fotografirali smo proizvode i posle ih obrađivali. Utvrdili smo da je 68% proizvoda sa dobrom deklaracijom, a 32% ima neki nedostatak na deklaraciji. Kada kažemo 32%, to je ipak jedan dosta onako veliki procenat, međutim moramo odmah reći da slušalci ne misle da ne treba u marketu uzeti svaki treći proizvod, već u stvari trebamo IHIS nutricionizam je radio ne samo kontrolu deklaracije koji, i stavke koje utiču na zdravlje potrošača, već uopšte da vidimo koliko se taj pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju primenjuje. Pravilnik je donesen 2013. Donelo ga je Ministarstvo poljoprivrede i to je pravilnik koji je zaista u dosta stavki usklađen sa evropskim pravilnikom o pružanju informacije potrošača o hrani i zaista je dosta dobar pravilnik i upravo zbog toga smo gledali da vidimo da li, da li se primenjuje na proizvodima. Moram reći da deklaracija je jako bitna za potrošača zato što otkriva poreklo, namenu, sastav proizvoda, eventualne prednosti proizvoda za zdravlje potrošača i upravo Ministarstvo poljoprivrede i donelo taj pravilnik da bi zaštitilo zdravlje potrošača i da bi drugi cilj je bio da promet robe i usluga bude nesmetan.
Da.
I zbog toga je bio usklađen sa pravilnikom Evropske unije. Moram reći da su u tih 32% neispravnih deklaracija najviše u stvari deklaracije koje obmanjuju potrošača. Obmanjivanje potrošača je najveće u kategoriji bezalkoholnih pića, jer u kategoriji bezalkoholnih pića je ispravno samo 54,7% deklaracija. Neispravne deklaracije najčešće su da se front pakovanja i sastav soka u stvari ne slože.
Da. Pre nego što detaljnije objasnite gde ste još prosto utvrdili da se ono što piše na deklaracijama zapravo ne poštuje, pitaću vas kako ste birali uzorke proizvoda? Da, koje proizvode ste zapravo obuhvatili istraživanjem? Osim bezalkoholnih pića.
Proizvodi koji su, kategorije proizvoda su čajevi, mlečni proizvodi, konditorski, hleb i peciva, sokovi, masti, ulja i margarini, proizvodi, znači sve te police zdravo, suhomesnati proizvodi, dodaci ishrani koji se nalaze u marketima i drugi proizvodi. Pa najčešće smo, na primjer, konditore, ušli smo u taj najveći trgovinski lanac i snimili smo sve što se nalazilo na polici konditorskih proizvoda, a u drugom prehrambenom lancu smo videli samo one proizvode koji nisu bili u prethodnom. Tako da, u principu, najviše ima i konditora, zastupljeni su u tom istraživanju sa negde 33,6%. I tako da, to su u stvari sve ono što smo našli na datoj polici kad pričamo o konditorima.
I pre nego što čujemo mišljenje i prosto komentar doktorke Popović i gospodina Vujovića, interesantno je da ste ovim istraživanjem utvrdili i najčešće greške u kategoriji hleba, neadekvatno deklarisanje aditiva, neboldirane alergene, nerazumljive nutritivne izjave tipa izvori visok sadržaj proteina ili vlakana.
Vlakana.
Da.
Bogat vlaknima ili izvor
šta,
vlakana.
Šta to
kada
govori
kad piše bogat vlaknima?
Da.
To znači da bi na 100 grama tog proizvoda trebalo da sadrže 6 grama vlakana, a kada kažemo izvor vlakana, znači na 100 grama ima samo 3 grama vlakana. Ovdje je često stavljen bogat vlaknima, a nema čak ni 3 grama vlakana.
Gospodine Vujoviću, s obzirom da smo pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju dakle doneli 2013. godine, kako vi komentarišete iz ugla ministarstva, odnosno inspekcije, jel, ove podatke do kojih je došao i HIS nutricionizam?
U jednom se možemo složiti, znači naše analize govore da je najveći broj nepravilnosti koje mi zatičemo, znači na prehrambenim proizvodima biljnog porekla, upravo vezano za deklaraciju. To je nešto što smatramo da je bitno, samim tim što je Ministarstvo poljoprivrede ovaj pravilnik donelo i saglasilo, mi smo i postavili sebi cilj i zadatak da se sa ovim deklaracijama, znači na ovim proizvodima, bavimo intenzivno. To i radimo. Naši metodologije je ZNN su različitija, nikada ne uzimamo ovako veliki broj uzoraka, znači široko kao što je izgovoreno i kao što je urađeno u ovom istraživanju, ali
ova istraživanja dragocena kao.
Naravno, to mi sarađujemo u svakom slučaju, znači razmenjujemo svoje informacije. Ono što možemo da kažemo i to donošenje tog pravilnika na kraju krajeva i sve obuke koje inspektori rade, komunikacija koju imamo sa potrošačima i sa proizvođačima idu u pravcu da se stvori jedno okruženje, znači u kome možemo postaviti osnove da imamo proizvod koji ne samo što je bezbedan i kvalitetan, nego ima i jasnu deklaraciju gdje potrošač može da vidi šta to kupuje i na koji način, znači da sam proizvod predstavi sam sebi.
Doktorka Popović, Medicinski fakultet Novi Sad, vi ste, kao što ste mi u najavi rekla, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Kakvi su vaši podaci kad govorimo o ispravnim, odnosno neispravnim deklaracijama i prosto namerama nekih proizvođača da možda govorit ćemo i o tome namerno, nenamerno ili flagrantno krše pravilnik i zakone u oblasti hrane?
Sistem i mreža Instituta za javno zdravlje u Srbiji je povezana više sa sistemom koji se odnosi na registrovanje dijetetskih suplemenata, odnosno takva je trenutna situacija da smo najviše uključeni u sistem ocenjivanja onih proizvoda koji se registruju u Ministarstvu zdravlja kao dijetetski proizvodi i koji takođe, kao i neki drugi proizvodi, prehrambeni proizvodi, takođe mogu da sadrže vrstu dobrovoljnog deklarisanja koji je u oblasti nutritivnih i zdravstvenih izjava. Znači, to su izjave koje proizvođač nije u obavezi da stavlja na deklaraciju svojih proizvoda, ali s obzirom na to da su to izjave koje veoma efikasno i dobro komuniciraju sa potrošačima, predstavljaju jedno područje koje je Evropska unija iz tog razloga i vrlo strogo regulisala, upravo da ne bi bilo manipulacija i nekih zloupotreba takvih vrsta izjava. Mreža instituta i zavoda koji su uključeni u ovaj posao je još i pre donošenja zakona o bezbednosti hrane ukazivala da deklaracija proizvoda predstavlja jednu od najčešćih nepravilnosti i bez obzira što ne nosi uvek tu konotaciju zdravstvenog, da kažem, konotaciju toga da ugrožava zdravlje, ali predstavlja jednu vrstu komunikacije zbog koje potrošači, ukoliko izjava nije na adekvatan način primenjena, mogu da budu dovedeni u zabludu i da podrazumevaju neki proizvod da možda čak ima i lekovita svojstva, što se svim današnjim propisima i kako u našoj zemlji, tako naravno u inostranstvu smatra nedopustivim. Znači, nijedan proizvod, prehrambeni ili suplement, ne sme da nosi izjave koje se odnose na prevenciju i lečenje bolesti. I to je oblast koja jeste u domenu našeg nadležnog, naravno, ministarstva i svih naših zavoda koju u saradnji sa ministarstvom obavljamo prilikom registracije takvih proizvoda i pokušavamo da ukažemo proizvođačima određenim mehanizmom da takve izjave moraju da budu usaglašene sa registrom zdravstvenih izjava koji je objavljen pri Evropskoj komisiji i koji služi kao neka vrsta instrumenta za rad i definisanje deklaracija takvih proizvoda. Zdravstvene i nutritivne izjave se mogu koristiti i na prehrambenim proizvodima i tu takođe predstoji jedan vrlo ozbiljan rad. Videli smo da već se koriste i na prehrambenim proizvodima i iz tog razloga mislim da treba jedna usaglašena aktivnost svih nadležnih tela, potrošača i naravno proizvođača hrane kako bi se ta oblast nutritivnih i zdravstvenih izjava zaista koristila na pravi i adekvatan način.
Izvolite, dr. Kazarić, ste hteli da se nadovežete? Jelena iz Subotice je sa nama na telefonskoj liniji, pa da čujemo pitanje. Izvolite, Jelena.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ne znam da li pitanje, nego čisto komentar. Mislim, ja sam neki put toliko naslušala se ovako sličnih emisija u vezi hrane, kako mi neki gosti koji se brane sa svim, kako pazimo na hranu, a mi koji proizvodimo, država jedino jedemo najnekvalitetniju hranu, uvozi se sve i svašta, kad se nekom obrati svi nisu nadležni, onda imamo izgovore nadležni, pa eto nema dovoljno ove inspekcije, pa nema. Kako smo mi jeli prije 30 godina hranu? To je bilo, znači, strogo sve što se tiče veterinarske i tržišne. Ovo sada, ovo je haos.
Dakle, vi ste, Jelena, imam utisak, je potrošač koji baš ne veruje u deklaracije.
Odnosno, deklaracijama ni nemate na proizvodima i što ima, to je, trebaš da staviš lupu pored naočala. To je samo izgovor. Mislim, ništa se ne radi. to je strašno. Gure.
Pa nije baš da se ništa ne radi, pa evo u ovoj emisiji ćemo govoriti o tome šta se radi, šta nam nedostaje, šta imamo i koliko se poštuju propisi u oblasti proizvodnje hrane. Doktor Kazarić, dakle, da li možemo da kažemo da je vaše istraživanje koje je dakle sprovedeno na uzorku od više od 2.500 proizvoda pokazalo da je na tržištu, kao što smo rekli, 68% ispravni deklaracija, da su nedostaci uočeni na etiketama hleba i peciva kao bezalkoholnih pića i na proizvodima sa takozvane zdrave police. Šta dalje? Dakle, 32% ima neki nedostatak. Ko odgovara za te nedostatke? Šta se nadalje događa? Evo, tu imamo i predstavnika poljoprivredne inspekcije, gospodina Vujovića. Dakle, ko sme da obmanjuje potrošače?
Iznutricionizam u oktobru mesecu organizuje savjetovanje gde će upravo biti predstavnici prehrambene industrije, zatim predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja. Još jednom da prođemo kroz zakonodavstvo hrane, kroz pravilnike i da vidimo gde je to u stvari najveći problem. S obzirom da se ovim bavim već jedno 7-8 godina i da sam prisustvovala istim ovakvim problemima kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju, takođe je bio problem sa deklarisanjem hrane, odnosno pre svega sa usaglašavanjem srpskih pravilnika sa evropskim, pošto se to stalno dešava. Moram reći da su zbunjeni i proizvođači i potrošači, ali nekada i zakonodavci i ministarstva koje bi trebali da odreaguju. Ja se nadam da ćemo u narednih nekih 3-5 godina verovatno iščistiti sve ove deklaracije i da će svima negde biti jasno, i proizvođačima kao i potrošačima, šta se gleda na deklaraciji. Moram reći, nisu to sve greške, nisu flagrantno kršenje pravilnika. Evo, na primjer, na toj zdravoj polici gde se nalaze, znači, dezerti na bazi žita, musli, ovsene kaše, brašni proizvodi tipa pločice sa hljedom, pločice sa lanom. Imamo, na primjer, deklaraciju musli sa voćem i proizvođač priča koliko je voće bogat izvor vitamina C, vitamina B kompleksa. Sve to stoji na ambalaža je uopšte deklaracija proizvoda i pri tome čak nema ni nutritivnu tablicu gde je navedeno koliko u stvari taj proizvod ima na 100 grama tog istog vitamina C ili tog istog kompleksa B vitamina o kome je on pričao i stavio da njegov dati proizvod ima i vitamin B i vitamin C.
Da, ali to vi znate da pročitate. Mnogi potrošači ne znaju ni da čitaju deklaracije i ovo što je slušateljka ukazala, o tome smo i govorili i u prethodnim emisijama u središtu pažnje. Mnogi važni podaci su vrlo sitnim slovima označeni. Ljudi ne mogu da pročitaju. Pa često nemamo ni rok trajanja na nekim proizvodima.
Pravilnik 2015. kada je postao obavezujući od aprila 2015. Moram ipak reći da su deklaracije postale krupnije. Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju je dao proizvođačima obavezu da je minimalna veličina slova na pakovanju 1,2 mm. I tu se relativno dosta dobro i poštuje. Krupnija su slova, vidljivija je deklaracija, uniformisanija je deklaracija, ima tih 12 tačaka koje svaki potrošač bi trebao već da negde zna da pročita. Iznutricionizam je uradio istraživanje 2014. godine i to istraživanje je koliko potrošači razumeju deklaracije. I moram reći da samo njih 5% je znalo da su alergeni boldirani u spisku sastojaka, a od toga njih 6% je imalo problem sa glutenom.
Da li je bilo proizvoda gde nije bilo naznačenog roka upotrebe?
Bilo je.
Gospodine Vujoviću, kako vi komentarišete prosto ovu pojavu? Ipak je reč i o našem zdravlju. Dakle, osim toga, koliko greške na deklaracijama utiču na namerno zavođenje potrošača, koliko pogrešno navedeni sastojci ili evo recimo proizvodi gde nije naznačen rok upotrebe mogu da loše utiču na naše zdravlje. Dakle, gde je problem? Da li je problem u proizvodnom procesu? ili u nameri proizvođača da namerno zavede potrošača?
Ovo možemo posmatrati i ono što jeste, znači iz dva ugla. Jedno je kad ja nesavesni proizvođač odluči da nešto svesno i namerno uradi sa svojim proizvodom, stavljajući na deklaraciju nešto što ne pripada tom samom proizvodu iz jednostavnog razloga da svoj proizvod istakne u odnosu na ostale proizvode, da se lakše probije na tržištu i da jednostavno bude, približeniji tom potrošaču. To je ono što jednostavno ne treba bude, ne sme, to treba se prepozna i svi ti na kraju krajeva proizvođači treba odgovaraju za to i da budu kažnjeni. Imamo i grupu proizvođača koje mi registrujemo, to su oni koji iz razloga neznanja jednostavno usaglašavanja sa tim novim propisom i tako da čine ove prekršaje. Ali mislim da je ovdje bitno da možda, eto kažemo, dva različita pristupa. Jedno je ovaj naučni pristup, jedno istraživanje koje jako široko prikuplja podatke, koje se u kontinuitetu odvija iz godine u godinu, gdje dobijate određenu sliku o kretanju upravo na jednom ovakvom bitnom detalju, a to je kakve su nam deklaracije. S druge strane imate službu ministarstva inspekcije, čiji zadatak jeste da upravo sankcioniše sve one slučajeve kada nešto nije u redu. Naša metodologija jeste da kod svakog utvrđivanja, znači ovakve jedne nepravilnosti, te proizvode ili povučemo sa rafa da naredimo da se otkloni nedostatak na samoj deklaraciji i jednostavno podnesemo prijave sudijama da oni kažnjavaju ove nesavjesne proizvođače. Te prijave, ti iznosi tih kazni uopće nisu male, oni se kreću čak i do, mogu biti i do milion dinara, ali kažem u svakom tom slučaju trudimo se da oni budu sankcionisani na način kako to zaslužuju.
Profesorka Popović, izvolite. Dakle, važnost deklaracija, šta je pravilno označavanje proizvoda? Kako biste vi prokomentarisali namerne, nenamerne greške pri deklarisanju, ali evo i flagrantno kršenje pravilnika, ima i takvih slučajeva?
Pa, deklarisanje je lična karta proizvoda, yes. Osim toga to je i lična karta proizvođača.
I onoga što mi unosimo u organizam.
Jeste, s tim da naša zemlja još uvijek nije u potpunosti harmonizovala svoj propis koji definiše oblast recimo nutritivnih i zdravstvenih izjava i to je jedna oblast koja tek u nekom narednom periodu treba da, da sačekamo da taj pravilnik ugleda svetlost dana, iako je on zaista sa stručne strane dobio okvire koje treba da dobije. Međutim, ono što jeste problem je vrlo često i nerazumevanje samih proizvođača šta su to okviri u koje deklaracija mora da se uklopi. Već sam prethodno rekla da su stvari poprilično, kada se odnose na zdravstvene i nutritivne izjave, vrlo definisane. I preporuke idu dotle da te zdravstvene i nutritivne izjave, s obzirom da su osetljive, s obzirom da komuniciraju sa onim potrošačima koji su posebno zainteresovani za svoje zdravlje, one možda ne utiču na sve jednako, ali osobe koje su pod određenim rizicima, koje su obolele od određenih bolesti, zaista moraju da biraju proizvode i deklaracije. Jedan od osnovnih ciljeva deklaracije jeste da olakšaju potrošačima koji moraju da imaju informisane izbore, da biraju namirnice, da prave razliku između različitih proizvoda, da to urade na lak i jednostavan način, a da pri tome ne budu obmanuti. Iz tog razloga su sve vrste zdravstvenih i nutritivnih izjava do te mere precizne da podrazumevaju vrlo precizne uslove o kojima je delimično i Danica govorila, da se precizira na 100 grama, odnosno 100 ml proizvoda, tačno koja količina vlakna, proteina ili bilo kog drugog nutritivnog sastojka treba da bude u okviru te izjave da bi se ona koristila. Tako da, znači, izjava mora da bude precizna i moraju da budu ispunjeni svi uslovi za tu izjavu. Iz tog razloga o to da ja pretpostavljam da je prevashodno i jedan od razloga zbog čega je utvrđen tako veliki broj, ipak gotovo jedna trećina proizvoda sa nekom vrstom neusaglašenosti i nepravilnosti. Iz tog razloga što ni proizvođači ne shvataju koliko je ta oblast veoma precizno uređena. Najveći broj, pretpostavljam, je upravo iz tog razloga, mada se zaista srećemo i sa takvim iz reklama i drugih komunikacija koje također ubrajamo u deklaracije i vrstu reklamiranja. Videli smo iz medija da postoje oni proizvođači koji vrlo flagrantno, kao što vi kažete, pridaju lekovita svojstva i svojstva prevencije svojim proizvodima.
Da, to je direktno na potrošača. Evo, da, izvinite, dugo nas na telefonskoj liniji čeka slušalac Jovan iz Vrčina, pa da čujemo pitanje, onda ćete nastaviti. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas, pre jedno mjesec, dva, sada ne znam tačno, mislim da se radilo o konzervi sardine. Četiri, mi smo bili peta država. Ja ne znam to o čemu se radi. Naprimjer, zemlja, uvoznik neka firma iz Beograda, izvoznik Hrvatska, zemlja izvoza Italija, tamo opet nešto, zemlja porekla Poljska, a opet tamo nešto Ukrajina. Otprilike tako nešto, nisam zapamtio, ali znam da se radilo o tom nekom vrzinom kolu. Po meni je to vrzino kolo. O čemu se tu radi? A ako je inspektorima koji su u gostima sad ovdje kod vas, jasna ta jedna pojava. Kako to može? Četiri države da figuriraju u jednom proizvodu.
Da, hvala vam na javljenju. Gospodine Vujoviću, da li vi znate...
Pa možemo da zaključimo. Znači, globalno tržište je tako. Ono što je bitno da je donosila propise i ono što je usvojeno svih onih koji se bave ovom problematikom, jeste da se iskaže upravo na deklaraciji to što je bitno za nekoga ko želi da kupi taj proizvod. Na kraju krajeva, bitno je da se zna zemlja porekla, bitno je da se zna da iz koje zemlje dolazi. Bitan je proizvod, da se zna sirovina početna u kojoj je koja je nabavljena roba, i jednostavno to su sve zahtjevi koji su postavljeni u pravilnicima, i na kraju krajeva to je u tom delu ispoštovano, ali vidimo ovo, to možda bude izbunjujuće, znači, za same potrošače.
Izvolite, profesorka Popović, govorili ste o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, ali tu postoji namera proizvođača da proda proizvod i nekada namerno, jel, zbog profita daje pogrešne izjave, a i neznanje određene.
Pa videli smo, zaista postoji puno primjera na tržištu gde se ili prehrambenim proizvodima, ili ono što je zaista veoma nejasna i tanka razlika potrošačima između, recimo, leka i suplementa. I upravo sve odredbe pravilnika koji definišu oblast deklarisanja, recimo, dijetetskih suplemenata su i načinjene da potrošač ima jasnu i nedvosmislenu razliku da suplement, odnosno dodatak ishrani, nije lek i ne mogu mu se pripisati svojstva prevencije i lečenja. Pre svega zbog toga što se ne nalazi u količini koja je terapeutska količina, a samim tim i sve izjave koje se stavljaju na takve proizvode moraju jasno da budu, da postoji jasna distinkcija između leka i suplementa. Dijetetski proizvodi i suplementi mogu samo da istaknu neko fiziološko svojstvo sastojka koji se nalazi u suplementu, ali sam proizvod ne može da ima lekovita svojstva ili svojstva prevencije. I u našoj oblasti to je nešto zbog čega smo najviše zainteresovani, a također i deklarisanje alergena koje može da ima izuzetno veliki uticaj na zdravlje, i iz tog razloga je ušlo uopšte u oblast deklarisanja, obavezno deklarisanje alergena, s obzirom da njihovo prisustvo zaista može u velikoj meri da ugrozi zdravlje potrošača.
Gospodin Vujović, izvolite.
Pa evo, prilika možda da podelim sa vama neka saznanja poljoprivredne inspekcije na terenu na pitanje koje ste postavili. Znači, definitivno postoje određeni proizvođači koji imaju želju da svoj proizvod, kao što smo rekli, istaknu, odnosno da ostale. Oni to rade na jedan organizovan način, da timovi stručnjaka koji se bave marketingom istražuju načine do koje mere pravilnike i propise koji su doneti mogu da koriste, odnosno na koji način mogu da zaobiđu određene članove,
trudeći se u svoju korist.
Upravo tako, i to srećemo na terenu, nekad uspije, nekad ne, a isto tako što je bitno da se izgovori, postoje i takvi proizvođači koji se odlučuju da prihvate čak i kaznu u određenom iznosu ukoliko ta njihova deklaracija istakne njihov proizvod i stavi ih na prvo mjesto u odnosu na konkurentne, riskiraju da plate kaznu da bi se stavili na prvo mjesto u odnosu na ostalo.
Doktor Kazarić, da li vas je u istraživanju iznenadio nalaz da je u kategoriji bezalkoholnih pića mnogo primjera neispravnog deklarisanja?
Moram reći da jeste. I čak na proizvodima koji se nalaze i u mom frižideru, navikla sam da uzimam iste sokove od istih proizvođača i tek kada sam na ovom istraživanju radila, shvatila sam da taj proizvođač je što promenio na toj deklaraciji od kad sam ja čitala, moram reći na gore ovaj put, jer najčešće su zavaravanja na taj način što je na frontu slika jednog jedne voćke, a u sastavu je druga. Najčešće se igramo sa tom famoznom jabukom. Jabuka obično je sastav svih mešanih voćnih sokova, međutim ona je u većini tih sokova i u većini, mada nije deklarisana. Naprimjer, sok od breskve i jabuke, jabuka malim slovom ili napisana tekstom koji se slaže sa podlogom, tako da nije uočljiv, a kada pogledamo, jabuka ima daleko više nego te iste breskve. Ta jabuka je i sok od moćne bobice, ta jabuka je i tropsko voće, ta jabuka je i multivitamin tropik i šumsko voće, tako da je ta jabuka postala univerzalna. Moram isto reći, zbog potrošača, ta jabuka je zdravstveno bezbedna u tom proizvodu. Ali, jednostavno, ako želimo da kupimo sok od breskve, onda za svoj novac ćemo to i kupiti. Ne trebamo kupiti jabuku umjesto te breskve, ili jabuka obično jeftinija sirovina nego breskva.
Čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Govorimo o deklaracijama na prehrambenim proizvodima.
Eko. Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić. Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta. Gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Detektiv. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Ko koči restituciju poljoprivrednog zemljišta? Zbog čega država još uvek nije popisala svoju imovinu? Šta predviđa novi nacrt zakona o vraćanju imovine i obeštećenju? Za talasanje govore Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju Srbije i Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova razgovaramo o tome kakve su nam deklaracije na prehrambenim proizvodima, koliko se poštuje, odnosno ne poštuje pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju. Gosti u studiju, dr. Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, dr. Milka Popović, Medicinski fakultet u Novom Sadu, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Nenad Vujović, načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla. Govorili smo o tome šta je izvrgavanje pravilnika. Međutim, nekad kad na proizvodu, dok su išle reklame, spomenuli ste, gospođo Popović, znatan sadržaj gvožđa i mangana. Da li je reč znatan dozvoljena pravilnikom i koliko ona može da zbunjuje potrošača koga baš zanima, recimo, sadržaj određenih vitamina?
Pa, kao što sam rekla ranije, da sve nutritivne izjave koje se koriste na prehrambenim proizvodima su jasno definisane i svaka vrsta hranjivog sastojka ili svaka nutritivna izjava koja može da se navede je evropskim propisima zaista tačno pobrojana i da bi proizvod mogao da ima zdravstvenu izjavu, on mora da se da ispuni sve uslove koji su vezani za tu vrstu izjave. Ukoliko proizvođač koristi termin bogat ili izvor, on tačno i nedvosmisleno mora da se povede za onim uslovima koji su navedeni. Iz tog razloga reč koja je slična i koja ima isto značenje kao bogat mora se takođe mora takođe ispuniti uslove koji su propisani.
Da. Gospodine Vujoviću, spomenuli ste u prvom delu emisije kazne, čak i novčane kazne za neke proizvođače koji recimo namerno prave greške pri deklarisanju, navode netačne podatke. Koje konsekvence osim novčanih može da snosi proizvođač koji deklariše proizvod na način koji nije dozvoljen pravilnikom, recimo kad vaša inspekcija otkrije takvog proizvođača? Da li je evropskim regulativama, odnosno kakvi su zakoni, dozvoljeno da se recimo javno kaže taj proizvođač ukoliko vi dokažete da je kršio pravila? Da li je to dozvoljeno?
Namene,
da bi se prekinulo s takvom praksom?
namerne ili nenamerne greške, da, sasvim je svejedno. Znači, kada je prekršaj tog tipa, on sankcioniše se na način, bilo da je upravna mera koju donosi inspektor sam u smislu zabrane stavljanja u promet takvog jednog proizvoda sa lošom deklaracijom, naređujućim rješenjem u kome stoji da mora da otkloni nedostatke na toj deklaraciji, ili kaznene mere koje, znači, definitivno sudovi odlučuju na koji način će kazniti nesavesne proizvođače. Ovo što ste pitali, da li se imenuju oni koji koji čine prekršaj, u smislu, mi nemamo problem sa tim u Ministarstvu poljoprivrede, ali treba jako pažljivo odlučivati kada se odlučujemo za tako nešto. Nešto što je sigurno, nešto što je potvrđeno, nešto da je uočeno na način da
dokazano
na kraju krajeva, i da je potrošač svjesno radio da bi prekršio pravilo, naravno da ga treba imenovati. Mi to radimo u nekim slučajevima tipa, evo, zadnji put smo uglavnom ih imenovali, proizvođači kafe koji su proizvodili, pisali da je kafa unutra bio surogat, definitivno smo se odlučili da to predstavimo javnosti, smatramo da, ali moramo voditi računa da proizvođač koji ima, recimo, paletu od 50 vrsta proizvoda, koji radi uredno u proteklih 10 godina ili tako, renomirani proizvođač koji ima određenu nepravilnost tipa deklaracije na jednom od tih proizvoda, naravno da imamo rezervu da se takav imenuje takav jedan proizvođač. Jednostavno, ukoliko se ponavlja nešto više puta, tada uzimamo obzir i kažem još jednom, znači, mi u poljoprivrednoj inspekciji nemamo problem da imenujemo one nesavjesne proizvođače.
A kako komentarišete pojavu o kojoj smo govorili u oči emisije? Naravno da je namera mnogih proizvođača da prodaju svoj proizvod, ima tu dosta poštenih proizvođača, ali eto, pojavio se domaći ajvar na internetu, dakle, prodaje preko interneta.
Pa evo, ako iz ugla inspekcije, to je nedozvoljen promet, nedozvoljena proizvodnja, to je proizvod koji može jedino u registrovanim subjektima da se radi, znači pod određenim uslovima koji su ispunjeni. U ovom slučaju, to konkretno što ste rekli, to definitivno nije to. Imamo neki proizvod koji je negdje u nekom domaćinstvu napravljen, da koji se nudi preko interneta, da ljudi smatraju da je to ispravno u tom delu. Znači, nije legalan ni promet, nije legalna ni proizvodnja.
A ukoliko taj proizvod želi da se prodaje, mora da ima, kao i svi drugi proizvodi, urađene analize koje su svakako odgovornost proizvođača, samim tim i bezbednost tog proizvoda mora biti odgovornost proizvođača. Dakle, analize koje potvrđuju da je proizvod mikrobiološki bezbedan i u svakom drugom pogledu da je bezbedan, ali naravno samo iz registrovanih.
Da, doktor, kao ovdje govori da postoji mogućnost da neko ko je proizvođačko registrovan, koji ima ispunjene uslove, koji ima kvalitetan proizvod, pravilno deklarisan, tako da bude i u prometu i na taj način, da to je u redu. Ali ono što ste mi pitali, zimnica se podrazumijeva, znači, nešto što je iz znači objekata koji nisu registrovani za tu proizvodnju, koji uglavnom ne ispunjavaju one propisane norme, ili bar te norme nisu provene. Znači,
šta savjetujete, evo, doktor Kazareć, vi ste autor ovog velikog istraživanja, koliko našta potrošači, našta svi mi najpre da obratimo pažnju kad kupujemo od hleba, peciva, pa nadalje, jel, hrane generalno, i koliko verujemo deklaracije?
Pa, da li čitamo? Da pogledamo prvo da li je proizvod u roku trajanja, to je nešto što nam direktno utiče na zdravlje, i ukoliko imamo bilo kakvih zdravstvenih problema, ako smo alergični na neki sastojak, trebamo pogledati u spisku sastojaka, jer svi alergeni su boldiranim slovima napisani, tako da je to vrlo brzim pregledom može da se utvrdi da li dati proizvod mogu konzumirati ili ne, u zavisnosti od toga da li imam problem sa alergijama ili ne. Takođe, nešto što mi savjetovala da pogledaju, u stvari, ukoliko postoji nutritivna tablica, da pogledamo u stvari energetsku vrednost datog proizvoda i da vidimo odakle ta energija potiče. Naravno, kvalitetniji je proizvod ukoliko je energija datog proizvoda potiče od proteina, manje je od masti, a najmanje ako je uglavnom sva količina energije iz šećera, i to iz prostih šećera. Prema tome, trebamo u stvari pročitati kompletnu deklaraciju da bismo znali. Ako ne želimo da budemo prevareni, da za svoj novac kupimo nešto što nije u redu, onda ako kupimo proizvod koji ima više proizvođača, isti takav proizvod, ja obično navodim čokolada sa lešnikom, pogledajmo u spisku sastojka koliko ima lešnika u datom proizvodu. To znači, ako želimo da kupimo kvalitetnu čokoladu s lešnikom, pogledat ćemo koliko lešnika ima u spisku sastojka. Iza lešnika mora stajati količina procenta.
Kakva je situacija u svetu?
Naš pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju je skoro potpuno usklađen sa pravilnikom Evropske unije i zaista i pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama koji očekujemo uskoro da se pojavi u Srbiji takođe će biti potpuno usklađen sa Evropskom unijom. Odnosno, iznutricionizam je identično istraživanje uradio i pre ovog pravilnika i tada je...
Da, pre 2013.
Pre 2013. I tada je ispravnost bila 66%. To znači za 2% je ovaj pravilnik povećao tačnost deklaracije. To je relativno, možemo reći, malo ako ćemo gledati samo statistički podatak. Dobili smo ipak daleko bolje, čitljivije, jasnije deklaracije. Razlog zašto je to samo 2%, u stvari trebamo tražiti u tome što nismo malo brže išli u tom usklađivanju naših pravilnika sa Evropom i što nemamo donešane neke druge pravilnike kao pravilnik o novoj hrani, pravilnik o obogaćivanju hrane vitaminima i mineralima, pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama, kao i kvalitativne pravilnike, znači nekih određenih proizvoda kao na primjer žita, kao što hleba i ostalih, trebamo u stvari te pravilnike uskladiti upravo sa pravilnikom o deklarisanju. Mi imamo pravilnik o mlečnim proizvodima u kojima figuriše probiotski proizvod, a tako nešto ne bi smelo da se zove ako ćemo gledati novi pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavima koji treba da izađe.
Pre nego što još nešto kažemo o tome šta nam nedostaje i šta će to što nam nedostaje eventualno da promeni u ovoj oblasti, gospodine Vujoviću, kome ljudi da se obrate ukoliko primete da je istekao rok trajanja prehrambenog proizvoda? Da li inspekciji ili generalno da reaguju odmah u radnji?
Ma naravno, inspekciji da reaguju u radnji, a pre svega da ne uzmu taj proizvod, mislim, čovjek može da pogreši, ali to je jedno osnovno...
Da li
osnovno,
može da otkrije jedno, kod kuće?
A može, može, naravno, ali to je jedno od osnovnih oznaka, odnosno na deklaraciji onoga što treba, što je faktički vezano za zdravstvenu ispravnost samog proizvoda. Ostalo bi bilo više ukazano na ono što se sadrži ako izuzmemo alergene, naravno. Tu inspekcija, u zavisnosti od vrste proizvoda i od inspekciji se podnose prijave, poljoprivredne inspekcije za prehrambene proizvode biljnog porekla, a za recimo dijetetske proizvode sanitarnoj inspekciji Ministarstvo zdravlja, za proizvode animalnog porekla veterinarskoj inspekciji, ali svakako treba da se obrati pažnja, znači na deklaraciju, ovo što je doktorka rekla, znači da se pročita koliko god moguće pre nego što se donese odluka da se takav proizvod kupi.
Dakle, gospođo Popović, da li će ovo, da kažem, stanje, situacija sa deklaracijama, ispravnim, neispravnim, ovakvim i onakvim nutritivnim i zdravstvenim izjavama, koliko će po vašem mišljenju još potrajati? Da li su dovoljni samo zakoni koji nam nedostaju, evo, pravilnici o novoj hrani, o obogaćivanju hrane, o nutritivnim izjavama, pravo kvalitetu upadnih kategorija i tako dalje?
Dakle, moramo da kažemo da je usaglašavanje jedan dug proces i da to zaista nije lako ostvariti, da nije moguće ostvariti preko noći. I sve vreme dok ovome pričamo, zaista mislim koliko je važna edukacija. Edukacija i proizvođača, i tu zaista je velika odgovornost donosilaca propisa, kao i stručnih organizacija i naučnih organizacija koje se bave ovom oblašću, kako bi što više približili odredbe tih propisa samim proizvođačima. Mada moram da kažem, veliki proizvođači su vrlo upoznati sa svim odredbama. Vrlo često je reč o multinacionalnim kompanijama koji su ovaj proces već završile u drugim zemljama i veoma su upoznati sa samim propisima. Tako da možda ima i nekih diskretnih u nekim oblastima i upečatljivih razlika između malih i velikih proizvođača, s obzirom da velike korporacije zaista imaju čitave timove stručnjaka, tehnologa, pa i PR stručnjaka koji zaista ulažu velike napore da usaglase sve svoje deklaracije sa propisima. S druge strane, imamo i one proizvođače male koji žele, a nemaju dovoljno dobre instrumente i možda malo naivno podrazumevaju da je deklaracija upravo i reklama njihovog proizvoda, pa uđu u neku ili sivu zonu ili zonu koja je nedozvoljena. Ali sa druge strane, kažem, edukacija ne samo proizvođača, nego i edukacija potrošača. I tu je zaista velika odgovornost na svima nama koji se bavimo ovom oblašću, da proizvođači, da potrošači znaju da pročitaju deklaraciju, da znaju da naprave razliku između proizvoda, jer kad potrošač napravi razliku između dva proizvoda, ukoliko, na primjer, ima hipertenziju i ukoliko deklaracija proizvoda ima sadržaj soli, on kao osoba koja mora da, recimo, ograniči unos soli, će sama napraviti razliku između dva proizvoda sa različitim sadržajem soli. To jesu finese. Mi koji se bavimo zdravljem znamo koliko je to značajno. Znamo koliko je značajno da potrošač ima informisani izbor. Znamo koliko je bitna informacija za njegovo zdravlje, ali isto tako znamo da jako mali procenat potrošača zaista temeljno i do detalja čita i gleda sve deklaracije. Iz tog razloga bi bilo potrebno podići svest potrošača da deklaracija nosi puno informacija koje su značajne ne samo za zdravlje, nego i za budžet samih potrošača.
Doktorka Zajić, šta očekujete od savjetovanja Hrana, ishrana i zdravlje koje će se održati 11. oktobra u Beogradu, gde će se okupiti, evo i gospodin Vujović će učestvovati ispred ministarstva, kao i predstavnici ministarstva zdravlja, naravno.
Očekujemo dosta, pre svega
fitosanitarna inspekcija i tako dalje.
Očekujemo veterina. Dosta, tu će biti kompletna prehrambena industrija Srbije i regiona, kao i industrija farmaceutska, oni koji u stvari proizvode suplemente. I ponovo ćemo proći kroz ove pravilnike i videti gde je u stvari potrebna dodatna edukacija, jer na savjetovanju će postati okrugli sto gde će upravo razmenjivati pitanja proizvođači i Ministarstvo poljoprivrede i zdravlja, i upravo se tu negdje iskristališu svi ti problemi, šta je to što proizvođač ne razume i da li su baš sve greške na deklaraciji ono što se ne razume, ili je nekada to hod na tankoj žici i možda odlazak u onu zonu gde ipak treba biti sankcionisano zakonima. I oni u stvari u tom trenutku ispitivaju zakonodavstvo koliko u stvari pravilnik mora da bude ispoštovan. Tako da ćemo.
Vaše istraživanja su veoma dragocena i ilustrativna, ali ono što potrošače zanima jeste kvalitet hrane. Dakle, ono čime se i rukovodi vaša institucija, neka hrana bude vaš lek, a vaš lek hrana. Pa kada očekujete zaista vidno poboljšanje kvaliteta proizvoda prehrambenih na našem tržištu?
Onog trenutka kada svoje pravilnike usaglasimo sa Evropskom unijom, odnosno kada donesemo nedostajuće pravilnike, ja kažem, pravilnik o novoj hrani je nešto što zaista treba da uradimo. U Srbiji su više proizvoda tipa čije semenke, goji bobice, sve ono što Srbija nije proizvodila pre...
To je hrana koja nije karakteristična za naš region.
Nije karakteristična za naše područje i jednostavno u jednom trenutku ta hrana u našu zemlju uđe kao dodatak ishrani, u drugom kao normalan proizvod. Jednostavno u takvoj hrani moramo znati šta ćemo kontrolisati.
I da čujemo za kraj preporuku slušalcima od doktorke Popović i gospodina Vujovića.
Pa evo, ja ću možda prvi. U svakom slučaju, znači, trebaju da obrate pažnju koji proizvod kupuju, mesto na kojem proizvod kupuju, znači da se opredeljuju za one proizvođači proizvode sa kojima su imali pozitivnog iskustva, znači u prošlosti, da jednostavno na svaku nepravilnost reaguju na način što će skrenuti pažnju prometniku, odnosno prijaviti određene inspekcije da one rade dalje svoj posao.
A ja, s obzirom da sam lekar, ne mogu da propustim priliku da kažem, iako ovde pričamo o industrijski proizvedenim proizvodima, da napomenem slušalcima da je pravilna ishrana najvećim delom mora da bude zasnovana na svežoj hrani koja je prirodna, hrani koja je voće, povrće, žitarice od celog zrna i da zaista pokušaju u svojoj ishrani da najveći deo energije koju unesu iz lokalno proizvedenih svežih namirnica koje imamo. Ali ako se opredele za industrijski prerađen proizvod, što je normalno u današnjem životu i brzini u kojoj živimo, da budu pažljivi, da budu informisani, da ne dozvole obmane, jer su oni vlasnici i svog zdravlja i svog novčanika.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili dr. Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma i autor istraživanja o kome smo govorili, docent dr. Milka Popović, Medicinski fakultet u Novom Sadu, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i Nenad Vujović, načelnik odelenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane, biljnog i mešovitog porekla. Prijatno večer.
U središtu pažnje.